Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vítejte u dalšího vysílání Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je poslanec a zmocněnec stínové lepší vlády Hnutí ANO, Patrik Nacher. Vítej, Patriku.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Těch důvodů, proč jsem si Patrika Nachera pozval, je více. Jeden z nich, a možná ten hlavní, je to, že Hnutí ANO uzavřelo v pondělí své kandidátní listiny do poslanecké sněmovny, do podzimních voleb. A Patriku, ty jsi na druhém místě v Praze, kandidátky, tvoříte takovou dvojici s Karlem Havlíčkem. A Praha zdá se být takovým neurologickým bodem pro Hnutí ANO, protože pokud se dá říct, že někde prohrála volby, jestli prohrála volby před 4 lety, tak to byla Praha, kde ANO získalo 17% a koalice Spolu 40%. Mm-hmm. Jakou strategii jste zvolili letos? Jak chcete dosáhnout, kromě toho, co se děje a témat a tak dál, ale přece jenom mě zajímá i to, co se děje za oponou, jaká je vaše strategie, koho chcete oslovit v Praze a jak jste se poučili z toho výsledku před 4 lety.
Já si myslím, že i to, jak je složená ta kandidátka v Praze, tak je z toho patrné, že my to tady bereme vážně, že to nechceme podcenit, že i přesto, že to prostředí nám není nakloněno přirozeně. A je to prostě nějaká historická věc, která je tady od roku 92-3, kdy v momentě, kdy třeba v celé zemi vyhrávala sociální demokracie, tak v Praze vyhrávala ODS. A teď se to překlenulo do toho, že v celé zemi vyhrává Hnutí ANO a v Praze a v blízkém okolí, třeba Praha Východ, Praha Západ, vyhrává Spolu. To znamená, že je to prostě nějak jakoby dané tím, že to je hlavní město, že tady jako to funguje jinak, podle mě, abych dal příklad, to podobně to funguje při volbách na Slovensku, v Bratislavě ve vztahu třeba aktuálně k Ficovi nebo v Maďarsku,
v Budapešti.
A my jsme měli buď možnost to jako vzdát a soustředit se na zbytek republiky, kde naopak ta naše pozice je silná, aby byla ještě silnější. No a my jsme kromě tohohle z toho si rozhodli, že tu Prahu prostě nepodceníme, že do toho půjdeme naplno, takže proto vznikla i ta dohoda, že tady bude kandidovat Karel Havlíček jakožto stínový premiér, do toho já na druhém místě a ještě k tomu na třetím místě Robert Králíček, který je zároveň místopředsedou Hnutí ANO. To znamená na prvních třech místech celostátně známí politici, což mně přijde jako silná trojice.
Já využiju toho, že se trošku rozkašlal. Není to také tím těch důvodů, proč Praze vyhrál, proč Praha volí trošku jinak než zbytek republiky, bude asi hodně, ale není to také tím, že můj dojem je ten, že koalice Spolu anebo vládní strany jsou vlastně stranami státních úředníků, nebo vlastně jo, že tady je, mají silnou voličskou podporu v zaměstnancích státu, které řídí a které můžou v uvozovkách korumpovat prostřednictvím různých odměn a balíčků a také zvyšování platu, že ty platy táhne veřejný sektor a přirozeně způsobí jich nejvíc tady, že opravdu.
Tak já bych se nechtěl vymlouvat na státní zaměstnance, protože si myslím, že často se k ním ta vláda chová dost macešsky. Je to spíš o tom, že v Praze obecně ty lidi asi trápí něco jiného, ta životní úroveň je tady někde jinde, funguje tady jakoby lepší pozici, tady mají ti levicoví liberálové, tak jak se dneska říká, kteří žijí těmi vzletnými cíly, jako je Green Deal, jako je politická hyperkorektnost a podobně. Vlastně problematika, která mimo tu Prahu, když se na to podíváte, tak si z toho spíš jako ti lidé dělají srandu, nebo je to pro ně až druhotný. Prostě ta Praha, a říkám, není to jenom o České republice, je to vlastně takový symbol obecně dneska asi té západní Evropě, že v tom hlavním městě volí jinak než mimo. A jak říkám, my jsme se rozhodli tady dát velmi silnou sestavu. Když se člověk podívá na ty schválený lídry, který má hnutí ANO, tak zjistíte, že v mnoha krajích jsou tam lídři kvalitní osoby z komunální politiky, znamená třeba úspěšní starostové, ale celostátně ne tak známí. To znamená, že jsme se jako v hnutí ANO rozhodli dát prostor úspěšným komunálním politikům, které mají lidi v tom místě rádi, ale z toho nutně nevyplývá, že ten člověk, když pak vystoupí v médiích, že ho poznají a budou znát i lidi mimo ten kraj. Naproti tomu tady v Praze, jak jsem řekl, na prvních třech místech jsme jako kandidáti poslanci a zároveň relativně běžně se v médiích vyskytující osoby, a to ještě na čtvrtém místě, je Věra Adámková, poslankyně, paní profesorka. To znamená, na prvních čtyřech místech jsou současní poslanci, relativně dost známí i mimo hlavní město, takže si myslím, že tím dáváme jako jasně najevo, že o tu Prahu zabojujeme. Ty se mě zeptal, jak to budeme dělat. Já jsem se tady rozkašlal, omlouvám se posluchačům. Něco mi zaskočil, tak se omlouvám. Ale je to, my prostě pojedeme non-stop kampaň, tak jako jsme ji začali už od začátku roku, a já třeba jako v Praze komunikuju vlastně celé ty čtyři roky, protože si uvědomuji, že jestli něco lidi irituje, tak je to to, že na ně kašlete 4 roky a pak měsíc před volbama jim začnete rozdávat něco v metru. Tak tam je potřeba prostě s nimi komunikovat soustavně, setkávat se, jestli jsou to hospody, které tady my jedeme od konce loňského roku vlastně soustavně. Naposled včera, já kdybych nebyl nemocný, což je teďka i slyšet podle mě, tak bych se toho zúčastnil na Sofijském náměstí. Takže jdeme mezi ty lidi. Ne vždycky to může být příjemné, protože tady, jak říkám, tady je hodně kritická a negativní atmosféra vůči nám, jakkoliv je to mnohem lepší, než to bylo před 4 lety. Ty výchozí podmínky jsou totiž úplně jiné. My jsme před 4 lety vlastně obhajovali vládní pozice, takže všechno, co se nedařilo, tak šlo na naší hlavu, včetně té situace kolem covidu. Teď jsme v opozici a myslím si, že každý, když je trochu nezaujatý, tak vidí, jakým způsobem ta vláda funguje amatérsky, jakým způsobem vlastně komunikuje s tou veřejností, všechno to, co slibovala, tak nedodržuje. Když se podíváte, poslední příběh z posledních dnů, oni bojují proti byrokracii, na tom to postavili, a teďka vlastně novým zákonem, novelou zákona o České televizi, Českém rozhlase, který zvyšuje ty koncesionářské poplatky, tak kromě toho zvýšení,
Mě to zkazilo neděli, pondělí, ta registrace.
Ta registrace, ano, přesně na to narážím. Tak kromě zvýšení koncesionářských poplatků, což by člověk nějak jakoby vzal, ale to, že oni vlastně to udělají všechno bez nějaké analýzy, bez definování té veřejnoprávní služby, která tam je od roku 91 neměná, a především, že tam vymýšlí takové hlouposti, jakože mají firmy platit podle počtu zaměstnanců, ne podle počtu přístrojů. Takže to vůbec nedává žádnou logiku. Za mě to, bych řekl, protiústavní, protože se platí za něco, kde tam není jasná ta protislužba. Protože nevím, jakou má souvislost počet zaměstnanců s čerpáním té služby. V momentě, kdy tady máte malé firmy do 25 zaměstnanců, které jsou naopak od toho osvobozeny, a často jsou to třeba restaurace, kde jsou ty obrazovky, kam člověk naopak jde programově se podívat třeba na film, na sportovní přenos. Tak kromě toho všeho, a to jsme si odehráli v debatě ve sněmovně, ale kromě toho všeho je tady najednou ta věc, že se vlastně zjistilo, že se musí registrovat u Českého televize, u Českého rozhlasu všichni poplatníci, což doposud vládní politici bezmyšlenkovitě hájili, že poplatník od slova platit je jenom ten, kdo platí. A vůbec si neuvědomili, že tam mají paragraf, tuším 8, který jasně definuje, že poplatník je ten, kdo má přístroj, teď už nově, nikoliv ten televizní, ale mobil, notebook, počítač, cokoliv, to je poplatník, z toho notně nevyplývá, že bude platit, což jakoby může být matoucí z toho kořene toho slova. A v té chvíli se mají registrovat poplatníci, nikoliv ti, co platí, to znamená, mají se i ti, kteří pak třeba do budoucna platit nebudou, například zaměstnanci do 25, teda podnikatele do 25 zaměstnanců, a v té chvíli vznikl ten zmatek. Takže se mají registrovat všichni, úplně zbytečná byrokratická věc od vlády, která naopak řekla, že s tou byrokracií zatočí. A takhle bych mohl jít prostě zákon po zákonu, což jsou věci, které kdyby jsme udělali bejvali my, tak by nám to nikdo neodpustil. Ale protože dělá tato vláda, tak oni si vystačí jenom s tím, že řeknou, dobře, nejsme ideální, děláme chyby, ale stejně nám dejte, a nedodržujeme sliby, naopak jdeme proti nim, například zvyšujeme daně nebo odvody pro OSVČ, ale stejně nám dejte hlas, protože jinak zvítězí ANO a Babiš a to přece nechcete. Jinými slovy, ta samotná kampaň se teďka vede ze strany Spolu zcela bezobsažně a my tam do toho padají, budeme chtít vtělit ten obsah, aby bylo jasně vidět ta kvalitativní změna, když budou volit nás, i přesto, že nás třeba mít rádi nutně nemusí. Tak to bych řekl jako směrem k té Praze, protože v té Praze to člověk fakt potřebuje postavit na jasných datech, na jasných argumentech, protože tady si člověk jako nevystačí s nějakým, řekněme, větším zjednodušením. Tady to člověk musí mít fakt jako vyfutrovaný. Takže já mám v mobilu všechny print screeny z Eurostatu nebo z Českého statistického úřadu o tom, jak se pohla reálná mzda, ekonomický vývoj, pokud jde o tu ekonomiku, a na straně druhý, jakým způsobem se hýbe v Evropě konkurenceschopnost z hlediska právě těch nesmyslů kolem Green Dealu, jak jsou tady úspěšné nebo nejsou firmy, jak je to s tím vypuštěním CO2 a tak dále a tak dále. Všechno mám, abych měl to dotvrzené, včetně toho, kdo tady hájil to, jak je to for 55 nebo 55, for fit, já nevím, teďka ani nevím přesně, jak to
fit
je.
Fit for 55, ano.
Jo, fit for 55, úplně mě to irituje a kdokoliv z posluchačů si najde moje vyjádření minus 5, 10, 15 let ke všemu, co se týká Green Dealu, tak já jsem v tomhle tom odjakživa konzistentní. Tahle ta vláda to postavila na přátelství s Ursula von der Leyen a s tím, že jsme měli nejzelenější předsednictví, teď nás to dobíhá, tak jsem zvědav, jak se s tím popasuje. To je úplně aktuální věc ze včerejška.
Říká můj dnešní host Patrik Nacher, poslanec Hnutí ANO, který byl proti Fit for 55 ještě dřív, než bylo sepsáno, a se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Se mnou ve studiu je onemocnělý Patrik Nacher, který bojuje s nachlazením, ale snad to zvládne. My jsme přišli od Prahy k Evropské unii a k aktuální informaci, že Evropská komise navrhuje do roku 2040 úplně zrubat uhlík z našeho ovzduší a zavřít veškerý průmysl a podobně. Je to úplně samozřejmě vulgarizu, zjednodušuju. Ale mně to přijde, když já zůstanu na půdě poslanecké sněmovny a voleb a toho, co se na nás valí ze sněmovny a v podobě zákonodárství nebo zákonu, mně to přijde dost podobné, že se přijímají normy a zákony, jako třeba teď ta registrace poplatníků České televize, Českému rozhlasu, bez toho, aniž by se předvídalo, co to udělá, jo? Že vlastně se schválil nějaký zákon a nikdo netušil, že pak živnostníci, podnikatele budou dva dny něco vyplňovat a složitě zjišťovat, jestli vůbec to na ně padá nebo ne. Ale to ve velkém se děje i v Evropské unii, když se přijímají tyto Fit for 55, vláda to v dobré vůli asi nebo ve špatné vůli, to je jedno, v době předsednictví na tom pracovala, přijala a jakoby netušila, co se bude dít a teď to přichází, ale to se asi mohlo zjistit dopředu.
Já bych ještě než odpovím, bych připomněl to, co nám někdo vyčítá jako neustálou výmluvu, že tahle vláda vlastně za to nemůže, protože to zdědila po té předchozí vládě Andreje Babiše, který to schválil, ten Green Deal. Tak já bych tady chtěl připomenout posluchačům a všem těm kritikům, že zaprvé on nic nepodepsal, on schválil nějaký rámec a v rámci toho rámce se lze pohybovat. Nicméně tato vláda jako odmítla se v tom pohybovat, prostě schválila všechno, co z té zelené komise pod vedením pana Timmermansa jako přišlo jednak. Ale i druhak bych chtěl všem, kteří mají krátkou paměť, připomenout, že kdykoliv se Babiš vrátil z Bruselu, že se mu podařilo tu něco změnit, tu něco zablokovat, tu něco posunout, tak jsme tady slyšeli, a klidně si to věďte v médiích, že to právě tehdejší opozici, současné koalici hrozně vadilo, protože říkali, že my když budeme furt si na něco stěžovat, furt proti něčemu protestovat, furt něco blokovat, tak budeme na okraji Evropské unie a my chceme být přece v jádru.
V tom klubu,
a být v jádru, ano, a být v jádru Evropské unie znamená všechno odsouhlasit. Jinými slovy, všem těmhle, co mají krátkou paměť a svádí to potom, že jsme to schválili my, tak bych chtěl připomenout, že kdyby tehdy, už tehdy, tehdejší opozice byla v koalici, tak to schválí ještě v horším stavu, než jak to schválil, nikoliv podepsal Andrej Babiš. A to z toho důvodu, že oni by nedělali ani ty protesty a ty alternativní návrhy, které dělal on, protože přece chtějí být v tom jádru. Což se později právě ukázalo v tom, že to naše předsednictví bylo považováno za jedno z nejzelenějších. To je takový důkaz toho. Takhle by se oni chovali. Ne. Být v Evropské unii přece neznamená automaticky se vším souhlasit. A tady se opravdu připravují hrozné nesmysly, které opravdu jdou úplně proti selskému rozumu. Skoro bych řekl, že to uráží inteligenci v momentě, kdy se tady bavíme o klimatu a klima je věc celoplanetární, tak je potřeba se na to dívat globálně. Pokud my tady zavřeme dvě uhelné elektrárny a v Číně jich pět vznikne, tak to vůbec nedává smysl. Já mám tady graf, z kterého plyne, jak CO2 a vypouštění v Evropě se podařilo o pár procent snížit za posledních 20 let, ale násobně se to zvýšilo v Asii. Prostě v té chvíli to samozřejmě fungovat nebude. Jakože by se změnilo klima a podnebí nad Evropou a všude jinde by se zhoršila, je prostě úplný nesmysl. A ta situace je ještě horší, protože všechno ta výroba, ta takzvaně špinavá, když se přenese z Evropy do Číny, tak to není jednak jedný. To také znamená, že my pak, když budeme chtít zpátky všechny ty věci, ocel, i třeba na ty zbraně, když se bavíme o zbraních, o výrobě. Tak to sem ale musíte nějak dovíst. To znamená, že vy tam vlastně navíc budete mít vypouštění CO2, bude z té dopravy, z té námořní dopravy, která je prostě velmi nečistá. A tohle, a mě úplně fakt jako uráží, že Evropská komise tohle to vůbec, ten globální pohled nemá. Podtrháváme si tady konkurence, schopnost sami pod sebou, směšní celému světu v tomhle tom, efekt to nebude mít žádný. A mě fakt zajímá, jak až daleko jsou oni schopni zajít.
Jo. Mým dnešním hostem je poslanec poslanecké sněmovny Patrik Nacher, se kterým budeme pokračovat po krátkých zprávách.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva s Patrikem Nacherem, poslancem Hnutí ANO, se kterým jsme se dostali na půdu Evropské unie a potenciální zpřísnění dalších klimatických závazků, se kterým přišla Evropská komise. Patriku, já znovu zase to vztáhnu, tu Evropskou unii, k domácí politice, protože mi to dost se to prolíná v tom, že premiér Fiala teď bojuje proti emisním povolenkám, které mají dopadnout na domácnosti a zdražit prakticky veškerý život v České republice. Europoslanec Zdechovský teď vyhrožuje, že snad složí mandát, pokud ty závazky projdou Evropské komise. Já mám pocit, jako, že myslíš si, že to je tím, že se opravdu blíží volby, anebo to těm lidem dochází, co vlastně schválili, protože zase naši vládní europoslanci až na výjimky hlasovali pro tu Evropskou komisi von der Leyenové.
Takhle, kdyby to bylo blížícími se volbami, tak si myslím, že to je lepší zpráva. Že nakonec vlastně aspoň ty volby jsou nějakým motivátorem pro to, aby politici se vrátili zpátky na zem, jo, z těch nesmyslů. Takže možná pro tu evropskou politiku, kdyby ty volby jako parlamentní byly v těch zemích každý rok, tak možná, nebo těsně před volbou Evropské komise, tak si myslím, že by to bylo, že by ten výsledek byl taky úplně jiný. Jo, to je ta lepší varianta, že by to bylo ono. Protože nevěřím tomu, že opravdu, jak Tomáš Zdechovský, Petr Fiala, kdokoliv, že tomu doposud jakoby věřili těm věcem kolem těch plánů ohledně Green Dealu. Myslím si, že to je prostě nějaká politika, kterou, v který jakoby jedete, když jste v tom Bruselu, jste úplně pohlcený tím prostředím. Asi tím člověk lehce propadne, si dovedu představit, nevím. A potom vlastně ztrácíte úplně ten kontakt s nějakou realitou a realizovatelností, to prostě fakt nedává smysl. A to, pozor, za mě je to nerealizovatelný i bez toho, že mezi tím tady je válka na Ukrajině a nějaký plány do budoucna, aby jsme byli více, aby se zvýšila naše obranyschopnost, to znamená investice do obrany, do zbraní. To znamená, to je výroba něčeho, co opravdu není dvakrát z hlediska ekologie čisté. Takže to jsou věci, které jdou úplně, úplně proti sobě. A přesto někdo úplně jakoby s vážnou tváří jako vám řekne, pojďme navýšit výdaje na obranu 5%, 3,5 plus 1,5 a zároveň pojďme splnit tyhle ty kritéria, teď myslím jako Evropa, Evropská unie, jo, ne jako svět, a snížit tady tyhle ty toto CO2 a tyhle ty nesmysly do roku 2030, 40, 50 a to jsou cíle, že proti tomu pětiletky za komunistů by mohli jako fakt jako závidět, jo. Jsou to úplný nesmysly. Teďka nejhorší na tom je, že pak se budou brát zpátečky. První takový krok je u výroby aut se spalovacími motory.
Tam byla mě ty pokuty, které měly automobilky platit šílené drakony.
Tak.
Které se rozložily v čase, to není
zrušený. No a teď se jako bere zpátečka, teď se jako bere zpátečka u toho, ale je pravda, že spousta těch automobilek prostě do toho nainvestovala, takže někdy potom dokonce vy ovlivníte tu industrii do té míry, že pak ona to tlačí, protože ty miliardy eur nainvestovali do těch vzletných cílů a plánů. A najednou, když by se to mělo jako rozložit, změkčit, tak vlastně oni to budou brát jako vyhozený peníze, tak se nedivím ani jim. To znamená, že my se dostáváme do této úplně absurdní situace. A když pak bychom šli jednu položku po druhé, kde my vlastně máme, my jsme měli jeden, dva cíle, ale který nejdou proti sobě. A my všechny ty cílem, ty se navzájem vylučují. Takže já jsem tady řekl ten příklad. Více peněz do zbraní, ale zároveň tady nemáte tu kapacitu a když ji máte, tak se tím zhorší to klima, že jo? Protože se bude vyrábět něco, co se doposud nevyrábělo v takové intenzitě. Ten to mě teda fakt zajímá, jak to bude pasovat do těch čísel.
Bezemisní tanky, stíhačky.
Ano, bude. Bezemisní, ano, tanky na baterky a tak dále, to jo. Já si z toho dělám srandu, nebo oba si z toho děláme srandu a já se bojím, že to třeba za 5, za 10 let si někdo přijde jako s vážnou myšlenkou. Ale ono to není jenom o tomhle tom, jo. Ono to prostě potom tyhle ty věci a tyhle ty nesmysly pokračují. Takže vy tady investujete potom do té elektromobility, jo. A to já tady říkám jako milovník elektroauta, myslím si, že jako jeden z prvních politiků, který se měl už před 6 lety první elektroauto ve městě, to já doporučuji. Ale zároveň to necpu nikomu. Necpu. A tady vlastně ta elektromobilita, to měl být ten cíl. No tak se podívejte. Ale bez výroby těch baterií nemáte šanci. A ty se vyrábějí především v Číně. A vy, jako Evropská unie a Česká republika i zahraniční politika, tady samozřejmě hlavní soupeř Rusko, dobře. Teďka, když je zvolen Donald Trump, tak máme, si otvíráme pusu i na Spojené státy. Samozřejmě jsme první pionýři, kteří bojují i proti Číně, ale zároveň tady teda chceme tu elektromobilitu. Můžete mi říct, jak to teda budeme dělat, když zároveň teda dovážet ty baterie z Číny moc nebudeme chtít, že s tou Čínou chceme spíš jako válčit, obchodně válčit, když takhle řeknu, než aby jsme spolupracovali. Protože to je přece soupeř.
Já ti skočím do řeči, pardon, to na Evropské radě teď minulý týden, myslím, premiér Fiala řekl, že musíme posílit svoji nezávislost na Číně, nebo prostě úplně se odstřihnout od Číny, takže to potvrzuje to, co říkáš. No.
Takže my se musíme odstřihnout od Číny, která ale mezi tím bez těch vzletných cílů Fit for 55 a podobných jako nesmyslů, tak v těle těch věcech se posunula ku podivu, i přesto, že oni tam právě třeba otvírají ty uhelné elektrárny, ale zároveň ten mix právě mají rozložený, že investují i do těch obnovitelných zdrojů, i do těch nových technologií, umělý inteligence a podobně. Takže dobře, chceme elektromobilitu a zároveň nechceme dovážet baterie z Číny, no taky budeme muset vyrábět tady, tak za prvé mi ukažte ty kapacity, za prvé, a za druhé mi ukažte, jak to jde zase ruku v ruce s těma zelenýma cílema. Nejde. Jdeme dál. Fotovoltaika na střechách. Nevím, jestli v tomhle baráku, kde točíme ten rozhovor na střeše, protože není kolma, je rovná, tak jestli tam jsou nebo nejsou.
Netuším.
Fotovoltaické panely. A zase ten software především stojí na softwaru Huawei, zase z Číny. Budeme to teda chtít celý jako přehodnotit, zrušit. Máme na to kapacitu, máme nějaký svoje záložní řešení a tak dále a tak dále. To znamená, za mě, já skoro se vždycky takhle sám rozčílim, jenom když to popisuju. Vlastně se všema chceme válčit obchodně a nevím já, všichni jsou pro nás jako nepřátelé. To jsem ani nevěděl s tou Čínou, že co řekl premiér. Přitom velké západní demokracie s tou Čínou normálně obchodují. Spojené státy totéž. My jsme takoví ty, kteří vlastně tu zahraniční politiku máme postavenou na takovém tom svazáctví, že jsou pro nás tyhle ty všichni soupeři, my budeme vždycky první v řadě, kteří to nasvítí jako malá země. A já se ptám, jestli tenhle ten stav je v té každodenní realitě udržitelný, a tvrdím zároveň, že prostě, že není, protože ty věci se prostě navzájem vylučují. A to teda pozor, a musíme to třikrát podtrhnout, že zároveň Česká republika patří mezi nejprůmyslovější země, takže všechny ty opatření, které jdou proti tomu průmyslu, kde to všechno má zezelenat a má to i postavené na službách zřejmě, nebo nevím na čem, tak se nás dotknou samozřejmě víc než těch zemí, které nejsou tak průmyslové. A jestli nás někam posunulo, a za to naše současné postavení něčemu vděčíme, tak je to průmysl historicky. A tohle z toho my se všeho vzdáváme a já tam jako skoro nevidím, když se neudělá něco, fakt se to jako nepřeklopí v hlavách o 180 stupňů, tak mám pocit, že z toho budeme fakt jako hodně nešťastný, abych to řekl eufemisticky.
Já jsem tady měl minulý týden ekonoma Lukáše Kovandu, který, když jsme se bavili o povolenkách, emisních povolenkách a zbrojení a podobně, on říkal, že tři ty pilíře, na kterých stojí jako současná Evropa, nebo ty cíle, a to jsou emise, nebo Green Deal, zbrojení a sociální blahobyt, nebo ty výdaje na sociální věci, které jsou de facto mandatorní, že to nejde ufinancovat, že se něco musí, proti něčemu se musí začít jako bojovat nebo bojovat, musí se něco škrtnout. A že on by tedy viděl nejjednodušší cestu škrtnout ten Green Deal, nebo prostě úplně brutálně se sekat, jak to vidíš ty?
No já dokonce, kromě toho, že to nejde ufinancovat všechny ty tři věci, tak zároveň říkám, že minimálně ty dvě věci jdou proti sobě. Mm-hmm. Prostě není možný tady splňovat přísnější a přísnější plány a cíle, pokud jde o ten Green Deal. Mm-hmm. A zároveň stroj pro některé země i ze čtyřnásobit výdaje na obranu, vyrábět ty zbraně a ty zbraňové systémy, protože to jde samozřejmě proti tomu Green Dealu. A nebo přiznáte, že to nebudete vyrábět v Evropě, bude to vyrábět kde jinde, čímž ale nasvítíte, že celý boj o klima je nesmysl, protože tak říkám, klima je celoplanetární, takže to, že se to nebude vyrábět tady, ale na jiném kontinentu, přece neznamená, že tím zlepšíme to klima a bojujeme, jo, pro ty zelené zítřky jednak, ale druhá, k tím zase odlifrujeme, pardon, další část peněz na to zbrojení, místo aby jsme podporovali náš zbrojní průmysl, když už, a ty peníze zůstaly tady v regionu a my jsme byli v tomhle tom světová špička už za první republiky, tak místo toho to půjde zřejmě někam jinam, pokud by to zůstalo tady, ale tak zase tím nenaplníte ty zelené plány, jo. Takže ono to jde fakt proti sobě.
Říká můj dnešní host, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v rozhovoru s poslancem hnutí ANO, Patrikem Nacherem. Patriku, já se zeptám, my tady řešíme samozřejmě teď jako globální vlastně problémy, ale já se vrátím o několik pater níž a vlastně k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, a to je volební kampaň. Mám pocit, nebo mám zkušenost z minulých voleb, že větší politické strany nebo hnutí si dělají vlastní průzkumy interní, kterými se snaží zachytit nebo podchytit hlavní témata, která trápí voliče. Neříkám, že tím je po nich jako automaticky jdou, ale přece jenom ta nálada voličů nebo občanů může být úplně jiná, než nám se zdá v mediálních bublinách. A já se v návaznosti na to chci zeptat, kdybych opravdu přistál od někud z jiné planety a díval se, četl jenom média a sociální sítě, tak mám pocit, že tady probíhá souboj mezi demokraty a nedemokraty, kteří nám chtějí vzít tu svobodu, kterou jsme si vybojovali po roce 89 a předat naše svobody do chřtánu velmoci v nepřátelské Moskvy nebo Ruska nebo Číny, nevím. Takže ten souboj vypadá takto, ale opticky. Ale teď se chci zeptat, ty už jako samozřejmě říkáš 4 roky s těmi lidmi mluvíš, ta kampaň probíhá kontinuálně. Je něco vzdálenějšího realitě než ten optický klam? Co trápí lidi teda samozřejmě kromě centra Prahy a asi někde v hipsterských kavárnách to tak možná probíhá, ale ta většina je někde jinde, že jo?
Ne, tak ta problematika ve skutečnosti je nejčastěji v těch kavárnách, co slyším, je bydlení, nedostupnost bydlení, málo bytů, drahý byty, což na to odpověď je, že to je pomalá výstavba, daná jednak zákony, jednak tím principem, který u nás je, že u nás je nejkomplikovanější ten systém schvalování různých odvolaček a podobně, že to trvá fakt jako hrozně dlouho. My se bojíme dělat nový architektonický vrstvy, já to nazývám v Praze, je to krásně vidět. Tam, kde je vidět z Pražského hradu, tak tam nesmíte nic postavit. Přitom, když chcete jakoby stavět v tom městě, tak musíte stavět v brownfieldech, v takzvaných rozvojových územích, anebo do výšky, stavíte do výšky. Jinak pak je varianta, že to stavíte do šířky toho města a tím zabíráte tu přírodu, že jo, ty zelené plochy a podobně, a to nechcete. Notabene pak tím vlastně implikujete, že pak musíte si vzít na ten pohyb auto, jo, když se staví město do šířky. No, Praha v tomhle tom, když to srovnáte, kdo cestuje, mi dá zapravdu, když se podíváte i do takových měst, jako je, abych srovnával srovnatelný a neřekl, že tady srovnávám západní Evropu, tak se podívám na Bratislavu, Budapešť, Varšavu, kde vznikají i často mrakodrapy, u nás jako ne. Jo, všechno, princip zákazů, jednou je to UNESCO, pak jsou to památkáři, pak je to princip NIMBY, jo, postavte to, určitě je to potřeba, jenom ne tady jako u nás, jo, někde jinde. Takže tohle je taková největší, podle mě to bydlení, jakoby ty lidi nejvíc řešejí. Na druhém místě jsou to ceny energií, protože z toho vychází to, že vlastně přesto se vám zdraží potom úplně všechno, protože ty energie platí všichni výrobci, distributoři, velkosklady a tak dále, takže ta cena energie, když je vyšší, tak se vám to v té ceně zobrazí několikrát. A pak samozřejmě narážím na to, že to je právě souboj, a ty jsi to řekl, těch demokratů, těch správných, proti těm špatným. A tady jsem si našel vlastně jednu věc, která to krásně popisuje, takový tweet, který vlastně si myslím v těch pár řádcích popisuje, o čem ty volby jsou, že vlastně týhletý garnituře a týhletý vládě spolu projde úplně všechno, čistě proto, že oni jsou vlastně ti správní směřující na západ a my máme tu nálepku, že směřujeme na východ. Já to přečtu s dovolením, jo. Tady nějaký prostě na X-ku evidentně příznivec této vlády napsal. Budu volit spolu. Respektuji, když k volbám nepůjdete, ale prosím vás, netvařte se, že máte nějaký morální high ground, vy idioti. Tahle vláda mě velmi zklamala a svou politikou jde proti mně, ale nikdo lepší tam není. Ve svobodné volbě východu proti západu volím západ. Jinými slovy, i voliči této vlády přiznávají, že ta vláda je zklamala, dělá to laicky. Kdybychom tady měli 2 hodiny na rozbor bitcoinové kauzy, tak bychom to tady mohli jako rozebrat úplně na molekulu, do molekul, kde všude, co se tam stala chyba, jak to bylo amatérský, jak to bylo podcenění, naivní, že člověk vůbec jako se nemůže smířit s tím, že takhle funguje státní správa. Z peněz daňových poplatníků, úředníci, politici jsou schopni připustit tenhle ten skandál, který to je rok a půl, jo? To není jedno rozhodnutí Blaška a jeden podpis na darovací smlouvě, jo? To je rok a půl. A přesto, tady jsem to, proto jsem to přečetl, přesto všechno, to znamená nedodržování slibů, obrat o 180 stupňů, lajdáctví, tak na bránu nulovej, prostě amatérismus, naivita a oni přesto napíše, tahle vláda mě zklamala a svou politikou jde proti mně, to by třeba mohlo říct živnostníci, kterým se slibovali, že se nebudou zvyšovat odvody, ale nikdo lepší není. A pak se řekne, západ, východ, tak já přesto, že platím víc, dělám to, dělám tamto, vyplňuji zbytečné papíry, ale já chci jít na západ a hnutí ANO mě směřuje na východ. Takže vlastně spousta voličů si vystačí s tímhle s tím nálepkováním, což já jsem fakt 35 let po revoluci nečekal, že ty volby budou takhle zúžený západ, východ. My chceme na západ, tak budeme volit radši nějaký lajky, amatéry s tím, že oni si vystačí s tou nadávkou a s nálepkováním konkurence, že jde na východ, takže jim projde úplně všechno. Myslím si, že takhle by ty volby fungovat neměli, já udělám maximum pro to, aby v té kampani šel po tom obsahu, vysvětloval a pojďme klidně prvek po prvku v těch věcech, kterým rozumím. Já s tím nemám vůbec nejmenší problém, ale tohleto jsem si řekl, že vám tady přečtu, protože to krásně ilustruje vlastně tu atmosféru v Praze, protože tím jsme začali dneska tím tématem v Praze. To znamená, oni ani nespochybňují, že my ty recepty nemáme nebo máme. Oni prostě to berou a souhlasí s tím dělením. Západ, východ, vy jste východ, my vás volit nebudeme, naschledanou.
S tím už se pak těžko bojuje, když někdo napíše nebo tvrdí, že sice vláda jde proti němu, ale přesto ji bude volit.
Ano.
Patriku, já jsem s tou chtěl probrat ještě spoustu dalších témat konkrétních, kromě jiného i téma, systémové téma sportu, kterému se dlouho věnuješ. Ale čas nás dotlačil ke konci. Já doporučím posluchačům, aby tě sledovali na sociálních sítích, protože tam jsi velmi aktivní a všechno, co chcete vědět o tématech, která ty sleduješ, a doporučuju, protože to stojí za to. Vytváříš pořád dvojí metr, ty je taky pozoruhodným svědectvím dnešní doby, takže to všechno doporučuju. Děkuji ti, že jsi přišel a uzdrav se.
Já děkuji, tady máte asi zapnutou klimatizaci, tak mi to takhle jako naskakuje, jak se omlouvám, posluchači, mi to asi hodně rušivý, jo, tak se omlouvám, nedá se to jako to, ale jinak děkuji, dvojí metr na YouTube kanále, to je hrozně irituje a potom třeba teďka aktuálně se budu věnovat na sociálních sítích, Senát bude projednávat novelu trestního zákona, zákoníku a tam jsou právě ta věc, do které já jsem ingeroval, to je dekriminalizace samopěstitelů konopí pro léčebné, nebo z léčebných důvodů, pro léčebné účely a obávám se, aby senátoři se nenechali překecat a nevrátili to do poslanecké sněmovny, takže ono i přesto, že je léto, tak furt bude o čem mluvit.
Bojovat. Tak jo, děkuju.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.